No niin, tervetuloa Radio Helsingin taajuudelle. Tämä on Vyölaukku. Täällä on nahkatakit vedetty niskaan. Tänään kuunnellaan punkkia. No niin, siitä lähti Vyölaukun punk-taskut avautumaan. Tervetuloa mukaan Radio Helsingin taajuudelle. Tämä on tosiaan 90-luvun muisteluohjelmasarja nimeltä Vyölaukku. Tänään me käsitellään punkkia. Meillä on täällä studiossa ton äskeisen kappaleen esittäjätahon, eli Neluumäkien keulahahmo Joey Luumäki. Tervetuloa.
Kiitos ja anteeksi.
Ja toisena vieraana meillä on täällä Stupido Recordsin perustaja, pitkän linjan ammattilainen, Joose Berglund. Tervetuloa.
Moro.
Ja sitten täällä on tietysti Visa Högmander.
Juu, hei.
Ja Pia. Terve vaan kaikille. Näin se vaan maanantai aina tulee. Ja Vyölaukku. Tuossa onnellisessa perheessä, kuka rikko mun jojon? Kuuntelin sitä teinityttönä kyllä ihan älyttömän paljon. Mitä kotimaiselle punkille kuului 90-luvun alussa, Joey?
No, kotimainen punk oli varmasti niinku oikea punk, niin se oli tahollaan, mutta tässä Ramopunk-puolella, mitä sitten Lumet ja moni muu bändi alkoi veivata, niin siellä tapahtui aika paljon. Tuli Luumäkien ehkä innoittamana tuli aika paljon bändejä, uusia bändejä, nuoria, nuorempia kuin ne Luumäet, parempia kuin ne Luumäet, ainakin noin niin kuin taidollisesti. Ja niitä tilaisuuksia ikään kuin alkoi olla enemmän silloin nousta. Sanotaanko, että se alkoi olla hyväksyttävämpää?
Niin, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että Ramopunk ei ollut mitenkään erityisen muodikasta, ainakaan silloin 80-luvun lopulla.
No, mä sanoin tuossa ennen lähetystä Radio Helsingin juhlavassa aulatilassa, niin mä sanoin, että Ramones ei ollut kovinkaan paljon muodissa niin kuin kasarin puolella, 80-luvun loppupuolella ja muuta. Ja ei varmaan vielä 90-luvun alussakaan sillä lailla, mutta sehän alkoi nousta sillä lailla, että mä itse asiassa pääsin juttelemaan Ramones-yhtyeen kanssa tuolla, se oli varmaan Nummirock 1991, niin siellä festarin taka-alueella. Ja mä sanoin Joeylle, että there's a Ramones boom going on in here. Ja hän melkein näillä samalla sanoilla spiikkasi sen siinä sitten spiikissä, ja mä tunsin lievää ylpeyttä siellä. Olin päässyt niinku tavallaan kehumaan ne Luumäet -yhtyeet, että me käynnistimme semmoisen pikku boomin täällä, jonka alullepanija olitte tietysti te, mutta niin kuin me vauhditimme sitä, ja sitten tosin Joey laajensi sitä, että kyllä se on koko maailmassa. Mutta se oli semmoinen tilanne Suomessa, että ikään kuin tämmöinen nopeampi, lyhyempi, kovaäänisempi, eikä välttämättä niin tarinoita kertova musiikkikulttuuri, niin alkoi olla hyväksyttävämpää.
Niin, sä tuossa myös mainitsit, että toi onnellinen perhe, se jotenkin niin kuin räjähti sit käsiin, että yhtäkkiä se oli ihan kauhean suosittu. Yhtäkkiä te olitte, niin kuin kaikki ties, ne Luumäet.
Joo, siinä oli tietysti on niin kuin onnellisia sattumia, kuten se, että ruvettiin tekemään Kuutamo Sonaatti-elokuvan jatko-osaan Kadunlakaisijat -elokuvan biisiä, joka ei sitten kuitenkaan, ei kumpikaan niistä meidän tyrkkybiiseistä päätynyt sinne, mutta meillä oli sitten niin kuin ihan ok sävellys ja kertosäkeen kaksi sanaa, onnellinen perhe. Ja sitten mä vaan kerran kotiin mentyäni niin totesin, että kyllä tästä nyt pitäisi tehdä, että kun tämä ei siihen elokuvaan päätynyt ja ihan eri sanoilla oli ollut siihen elokuvaan tyrkyllä, niin täytyy nyt tehdä tähän sanat. Ja istahdin alas ja tein ne siltä istumalta, niin tuli sille aika luontevasti. Ja varmaan semmoinen jonkunnäköinen luontevuus, eli ei mitään täydellisiä riimejä eikä muita, vaan se on sitten semmoinen luontevan oloinen. Ja levyyhtiömme Poco Recordsin johtohahmo Kari Epe Helenius, kiitos vaan Epelle, niin bongasi tästä sinkkubiisin. Ja sitten asiat tapahtui niin kuin tapahtui. Kaikkihan tässä maailmassa on sattumaa ja millään ei ole tarkoitusta, mutta hyvin se meni silti.
Millaisia muistikuvia Joosella on tuosta 90-luvun alusta ja milloin muistat kuuleesi ne Luumäkiä ensimmäisen kerran, kun sitä tämmöistä ensin?
No, tuohon on sikäli helppo vastata, että kyllähän se jää lähtemättömästi mieleen, kun ensimmäistä kertaa näkee tuommoisen kaksimetrisen Joey Ramone-kopion,
niin, suomalaisen
version heiluvan ilmiö elävänä silmieseessä. Nämä soitti, tuossa jäljestettiin Joeyn kanssa tuolla Lämpiössä, että olisiko vuosi ollut 85, kun nämä soitti Espoon Otaniemessä niin sanotulla Servin majalla tämmöisen niin kuin bilekeikan. Ja siellä sitten pääsin katsomaan yhtyettä, että innostuin pogoilemaan ja rillit hajos. Eikö sultakin hajannut rillit?
Joo, innostuin laulamaan ja rillit hajos.
Niin.
Hyvä, pysytään nyt sieltä 90-luvulla vielä. Toi oli hyvä hyppäys 80-luvulle. Mitä toi 90-luvun alku?
No siis mä luulen, että siinä tuli vähän semmonen, että siinä tuli tämmönen ensimmäinen niin kuin punk-nostalgian aalto tuli silloin 90-luvun alussa. Toi 80-luvun loppu oli jotenkin musiikillista aika synkeätä aikaa. Niin kuin oikein tapahtunut yhtään mitään millään rintamalla. Siis periaatteessa 80-luvulla tehtiin helvetin paljon hyvää musiikkia, niin kuin Smithsia ja Pokesia ja kaikkea tämmöistä niin kuin ei-punk. Tai tavallaan uuden aallon jatkumo musaa, mutta oli jonkinlainen semmoinen tyhjö. Sitten ehkä jengi oli vähän kyllästynyt, tai ei niin vähäkään tähän niin kuin juppi-ideologia ja bla bla bla, oli tämä niin sanottu vuosisadan lama, vaikka kohta on varmaan vielä pahempi, niin siihenhän tämä punkki sopii.
Nyt on eri vuosisata.
Nyt on eri vuosisata, mutta silti mä näen tässä tämmöisiä paralleleja.
Mutta sä toit Suomeen virolaista punkkia.
No joo, näin pääs käymään monen sattuman kautta.
Kerro vähän lisää niistä sattumista.
Tämä on nyt se osio, minkä mä olen joutunut kertoa niin monta kertaa, että mä rupean jakamaan näitä virolaistarinoita varmaan jonain semmoisena painettuna pamflettina, että lukekaa tuosta.
Nyt voit kertoa tiivistetysti se.
No hyvin lyhyesti ja tiivistetysti, niin oli tämä 90-luvun taite kanssa sitä aikaa, että niinku eettissä alkoi tapahtua niinku stagnaation jälkeen ja sinne kun meni käymään, sitten luonnollisesti ajautui tekemisiin sellaisten ihmisten kanssa, jotka oli jossain tekemisissä musiikin kanssa. Ja sitten sain tuttavaksi niin kuin virolaiset tai sanottaisiin niin kuin Villu Tammen kanssa, joka nyt oli tämmöinen Viron versio tuosta heidän oma paikallinen pellemiljoonansa. Tämä meidän aito alkuperäinen lähti tuosta just Hippulat Vinkolakas studiosta ennen meitä. Mutta
kyllä.
Niin Villu oli tämmöinen hyvin valovoimainen persoonallisuus ja niin kuin joka uskas sanoa asioita siihen aikaan, kun siinä maassa ihan hirveän moni ei vielä uskaltanut sanoa asioita, kun se oli tosiaan vielä osa Neuvostoliittoa. Tuohon niin kuin samaan aikaan liittyy sitten nämä Neuvostoliiton hajoamiset ja näin päin pois. Se oli 91, kun Esti itsenäistyi. Ja
sä tiivistät tosi hyvin.
Niin, 87 niin tutustui Tallinnassa Villuun, eka kerran tuli pummaa multa röökiä. Ja sitten sitä pikkuhiljaa sitten kehkeytyi tämmöinen yhteistyö, että tuotiin niitä Suomeen soittamaan. Sitten loppujen lopuksi julkaistiin Tereperässä, joka sinkku, josta tuli hitti, ja sitten missä täyspitkä levy ja bla bla bla, ja niin edäsi.
Se oli hyvin tiivistetty. Kyllä.
Saatiin taas Neuvostoliittokin mukaan meidän lähetykseen. Niin.
Kyllä. Mites 90-luvun alussa oli tosiaan ne Luumäet, suuri radiomafia, tähtipunk, ramopunk-bändi. Mutta sitten lisäksi alkoi olla myös Klamydia nousta pintaan.
No Klamydia sitä ennen jo niin tuohon ramobuumiin. Mä niin lisäsin välittömästi Pojat ja ne Luumäet, jotka oli, siis Pojat ja Luoterisurf, jotka oli niin hyvin tämmöisiä. Nehän niin soitteli keskenään ja kimpassa ja teki, mitä ne oli Joey, ne teidän kimppaversiot?
Ne Luupajat Surf joululevyjä tehtiin 90-luvulla.
Joo.
90 ja 92 tehtiin joulu-EP:t. Siihen aikaan, kun levyt olivat vielä vinyylisiä ja 7-tuuman kokoisia ja reikä keskellä.
Saako niitä enää mistään?
Itse asiassa jokunen vuosi takaperin, niin niistä julkaistiin semmoinen CD-yhteislaitos, 6 biisiä yhdellä CD:llä. Nimeä nyt enää, olisikohan se ollut Kaikki uskoi joulupukkiin, tilaa se levykauppasi kautta.
Kuunnellaan tähän väliin vähän, että miltä punk kuulosti Amerikan mantereella vuonna 1992. No niin, siinä soi Bad Religion, Two Babies in the Dark, ja minun kirjoissani Bad Religion menee skeittipunk-osastolle. Täällä oli vähän eriäviä mielipiteitä. Studiossa.
Tämä on cruising-punkkia.
No siis Bad Religionhan on niin kuin silleen taivaan vanha bändi jo sieltä 80-luvulta, että HC-bändinähän se aloitti ja sitten liukui kohti tämmöistä vähän selkeämpää ilmaisua, että en mä tiedä, että tämä on oikein post-hardcore määritelmääkään täytä, mutta skeittipunkki oli niin kuin enemmän nämä Svedut, ketkä hyppäs Ysärillä Suomessa aika ahkeraan, No Fun At All, Millen Colin, Satanic Surfers, mitä nää nyt oli. Siinä oli niinku skeittipunk-bändejä. Ei tää nyt musta varsinaisesti ollut skeittipunkia. Kyllähän skeittoi totta kai paljon kuunteli Bad Revisionia, mutta skeittoithan on aina kuunnellut paljon punkkia, mutta skeittipunkia, no.
Mut yleisesti, okei, mä taivun tässä asiassa nyt kilkiä. Mutta mä lisäisin myös siihen, että myös Lumilautailija-ystävät kuunteli hyvin paljon Bad Religionia 90-luvun alussa.
Joo, se pitää varmaan paikkansa.
Joo. Punkissa on ihan hirveästi näitä alakategorioita.
Niin ei sitten ole niinku sikakaan selvää, mikä ne loppujen lopuksi on mitään. Niin. En mä tiedä, onko se nyt niin väljäkään, että onko tämä nyt sitten post-apokalyptista HC-punkkia vai mitä tämä on, mutta jengi tykkää näköjään kategorisoida asioita, niin kategorisoi soikoot sitten, mutta mä en ole niinku henkilökohtaisessa suhtautumisessa tuohon punkkiin, musta on olemassa vaan hyvää ja vähän huonompaa punkkia. En mä niinku näihin kategoriahommiin kyllä hirveästi
lukisi. Tämä on cruising punkki. Piste.
Johonkin kategoriaan se on saatava kuitenkin.
Minähän jaan kevyen nuorisomusiikin kahtia. Rock ja pop. Se riittää kategoriasta tässä puolella. Sitten on tietysti, se menee aika vaikeasti, jos pitää niin kuin ruveta jatsia ja iskelmää ja poppia ja jotakin niin kuin panee tarkkaan rajaa. Mutta kaikki muu kategorisointi, niin mun mielestä on jo sen kategoria harava, ei kun mikä toi nyt on, haitari, niin se sopii vähän kaikkeen toi, että huono ja hyvä.
Totta. Sitten tässä on myös tämä niinku pukeutumiskysymys tietystikin. Et teillä romupunkkareilla oli oma tyylinä, sitten näillä skeittipunkkareilla oli oma tyylinsä. Näitäkin oli sitten niinku joka lähtö.
Joo, suosikkilehdestähän ne tavattiin ne ohjeet.
Niitä oli moneen lähtöön sitten. Et oli löysiä pöksyjä, sitten alkoi tulla just näiden snoukkatyyppien kautta ja
ruutupaitoja tuli, ja siellä on just kans yksi vähän kategorisointi sitten, että mikä on lumilautapunkkia ja milloin se heilahtaa grungeen, niin. Että kuinka isot ruudut saa paidassa olla.
Mut tohon mä sanoisin, että yksi mikä mun mielestä oli semmosia alkuperäisen punkki-ideologian hyviä puolia, mikä tässä on päässyt ehkä välillä vähän unohtuu, on se, että eihän se nyt mikään vitu univormu pitänyt olla. Et sehän oli maailman naurettavit silloin aikoinaan, kun niinku HC-punkkaajakin piti näyttää kaikki, kävi ostaa nisoselt samanlaiset niitit ja ripusti ne selkäänsä ja näin päin pois. Niin siinähän vasta oli tämmöistä massajuttuja, niinku univormu pukeutumista kerrakseen, kun tää niittijengi hillu tuolla kaduilla silloin. Nyt meni taas kasarille, mutta anyway.
Niin mennään kasarille, mutta siinä oli niinku just semmoisia eroja kanssa, että mitkä oli lähtökohtia. Että esimerkiksi mun faijalla oli vanhoja vaatteita, jotka oli mulle vähän tietysti snadeja, mutta niinku, hänellä ei ollut esimerkiksi nahkatakkeja, niin mulla ei ollut nahkatakkiä kovin heti. Mulla oli sitten pikkutakkeja ja siinä rintanappeja, että se oli, vaikka mä tykännyt yhtään semmoista älykköpunkista ja muusta silloin, mutta tää on kasari, ei mennä sinne, mutta se oli just vähän, että niinku, mä opin sen silloin about 77, että sen kun teet ihan mitä haluut, että itse kannat seuraukset, että ei silloin mitään väliä, että sen kun teet, jos et osaa, mutta haluut, niin teet silti. Ja jos sulla ei ole nahkatakkeja, niin tee jotain muuta hassua niillä vaatteilla. Olen tehnyt juotoskolvilla muovikelmusta itselleni punkpaitoja, itsenäisen saumat, tehnyt läpinäkyviä teepaitoja ja niin edelleen.
Ja kyllähän se meni se niin tämä ajattelutapa niin pitkälle, kun kuunneltiin jotain Crassia, niin sitähän ruvettiin niin repii vaatteista niin nämä merkit helvettiin, että tämä on kaupallista, no logo. Tänä päivänä tämä Vanssi-jengi, niin no, ne ei varmaankaan kovin herkästi saa näitä tämän päivän punkkareissa suttaa niitä Vans-merkkejä paidoista.
Joo, tää on ohjelma nimeltä Vyölaukku, studiossa Joey Luumäki, Joosep Berglund, Pia Latvala, Visa Högmaner. Käydään kuuntelemassa vähän mainoksia.
Sinne kaikkosi Offspringin Come Out and Play. Ja taas me kinasteltiin täällä, että no mitäs punkkia tämä nyt sitten oli?
Tää oli skeittipunkki.
Ja mitä Joose sanoo?
No mun mielestä Offspring tuli semmonen omanlaisensa hitti. Rock-hittikone, että ton niin kun
hittipunkki
menee siinä ja siinä rupeaa olemaan, että niin kun, voiko sitä käsittää yleensä edes punkiksi. Toi on tommoista, niin kun joku sanoisi hienosti, subdued metal.
Mutta tästähän päästään oikeastaan aika hyvin siihen, mitenkä 90-luvun puolivälin jälkeen punk lähti nimenomaan valtavirtaistumaan ja siitä tuli poppia. Tässä päästiin jo Green Dayhin ja kaikkiin asti. Mitä ihmettä silloin tapahtui?
tuli Apulanta. Maailma muuttui. Ja Esko sen mukana.
Niinkö se meni? Niinkö se meni?
Joo, jos mä oikein muistan, mutta voi olla dementian oireita kanssa.
No ne sen aikaiset punk-bändit, mutta punk-sanaa viitti nyt hirveästi painottaen käyttää nämä niin kuin ysäribändit, niin kuin Offspringit ja Apulanta. Ne otti sitten sen musiikin, mutta sitten se ideologia taisi jäädä vähän tuonne takan vasemmalle. Että kaupallisuus ei ollutkaan enää, maailmahan ei ole mustavalkoinen, mutta siis silloin 70-luvun ja vielä 80-luvunkin punkissa, ja nimenomaan siinä 80-luvun, siinä punkissa, joka jäi niin kuin henkiin, niin siinähän kaupallisuus oli tämmöinen todellakin pahe. Ja nyt siitä tuli tavallaan näiden bändien myötä hyve.
Mutta oliko se nyt niin, että se Offspring tuli sieltä jostakin Oskun Divarin takahuoneen kautta Suomeen?
No, ehkä se olisi tullut muutenkin Suomeen, mutta siinä nyt oli sattumalla varmaan aika suuri osuus. Meillä oli kimppatoimisto Pääkkösen, Rikun, Spinefarm, nykyinen Rankkakustannus kanssa tuolla Oskun Divarin takahuoneessa. Ja me tehtiin näitä omia asioita, me Riku toi levyjä Suomeen, erilaisilta levymerkeiltä, aika semmoista obscurikamaa. Punkkia, paljon kaikenlaista punkkia, myös kirkon polttaja heviä. Sitten me niin kuin vihjattiin Rikulle, että tämmöinen lafka tuntuu olla vaikka kovas huudas tuo punk-piireissä kuin Epitaph. Että kanssa kunhan sun tsekata, että jos nyt levy kannattaisi tulla Suomeen. Ja Riku sitten innostui asiasta ja nappasi vinkistä vaaria ja rupesi tuomaan Epitaphin levyjä Suomeen. Siinähän oli sitten melkein heti jonossa tämä Offspring Smash, mistä sitten ymmärtääkseni tarina menee vielä niin, että siitä tuli sitten sitä rahaa niin paljon, että Riku sai niin kuin Spinefarmin lentoon sillä rahalla. Ja sitten vielä Juvosen Risto, joka toimi silloin vielä Veldan nimellä, nykyinen Live Nationin emeritiusjohtaja, vielä kääristi Offspringin Suomen vierailusta tuolla messillä juhannusjuhlilla niin sievoiset summat, että Veldankin pääsi oikein kunnon lentoon siinä. Mutta me ei päästy kyllä mihinkään lentoon tällä. Tällä vinkkipakkeet ei kuulunut koskaan.
Mutta siihen mennessä sitten Luumait oli ehtinyt lopettaa. Miksi te lopetitte?
No me lopetettiin varmaan paljon sen takia, että me oltiin harrastelija pohjalta liikkeellä tai sivutyö pohjalta enintään. Ja me ei niinku haluttu ryhtyä täyspäiväisiksi musiikilla eläjiksi ja perheen elättäjiksi. Meillä oli kuitenkin sitten niinku työt ja opiskelut ja parisuhteet ja lapset ja ties mitä. Aika oli kypsä ruuhkavuosille.
Mutta niiden ruuhkavuosienkin seasta sitten teitte vielä sen kokoelman. Oliko se rahat pois vai mitenkä se menikään?
Rahat ja pois. Joo, me jossain vaiheessa ensi albumin jälkeen niin päädyimme siihen, että jokaisen levyn nimi on jotain ja jotain. Ja rahat ja pois oli 99. Ja nuoremmille tiedoksi vuonna 1999 julkaistu semmoinen kokoelmalevy, jonka tiimoilta sitten niin kuin tiputettiin meidän keikkaliksapyyntö, joka oli silloin niin sanotun lopettamisen yhteydessä. Me oltiin vaan ilmoitettu, että no 100 000 markkaa ja lähdetään. Ei tullut maksajia. Mutta tiputettiin se sitten 20 000 markkaa ja tehtiin sitten joku tusinan verran keikkoja silloin 99. Ja se oli sitten semmoinen niin kuin mekin olimme antaneet pikkurillin kaupallisuudelle siinä vaiheessa. Oikeastaan me annettiin pikkurillin kaupallisuudelle jo vuonna 1990, kun siirryttiin Poco Recordsille ja Epe tajus, että me ollaan puukorvia, joka Iikka siinä bändissä, että me tarvitaan kunnollinen tuottaja, äänittäjä, miksaa, ja saatiin Karmilan Mikko siihen sitten semmoiseksi hovimieheksemme, joka todellakin niin kuin teki meistä kaupallisia, voi sanoa. Siis silloin kaupallisesti hyväksyttäviä, niin että soundit oli ja mun pieleen laulut oli minimoitu ja soundit oli maksimoitu.
Niin sä tuossa aikaisemmin itse asiassa puhuitkin sitä, että mitä siinä 90-luvun puolivälissä rupesi tapahtumaan, kun punkista rupesi tulemaan poppia ja popimpaa ja se jotenkin tälleen valtavirtaistui, että siihen liittyy myös tämä tekniikka. Ja
joo, siinä oikeastaan mä luulen, että tapahtui sitä, että niinku transistori oli keksitty jo vähän aikaisemminkin, mutta alkoi saada niinku järkevällä rahasummalla, alkoi saada semmoisia kitaroita ja oheislaitteita vahvistimineen ja muineen ja äänityssysteemejä, että soundit alkoi olla puhtaita. Niin kuin tuostakin kuulin tuosta Offspringista, niin kun kitaran sointi lakkaa, niin sitten on ihan hiljasta. Mm. Esimerkiksi kun ne Luumait alkoi soittaa jo siellä treeniksellä olla, jos kitaran soitto lakkasi, niin sitten alkoi semmoinen iso kimeä vinkuna. Tai sitten tuli kauhean rutina tai krohina tai jotain, mutta ei koskaan ollut semmoisia niinku puhtaita soundeja.
No toisaalta siis, eikö punkki nyt voi vähän tommonen roso kuuluakin? Ei saa olla liian kliinistä.
Joo, joo, sen takia näitä on sitten kehitetty näitä alalajeja, kuten skeittipunkki, jossa se kitara on hiljaa silloin, kun se dempataan. Mutta joo, se varmaan niin kun tosiaan paljon lisäsi sitä semmoista tavallaan esiintymistä, tai oikeastaan bändien valmiutta, sekä niin kun olla keikalla hyväksyttävä että levyllä hyväksyttävä, että se tekniikka oli jo niin hyvä, että tavallaan se editointi ja koko tuotantoketju oli helpompi hoitaa. Se vaati vähemmän työtä, jolloin katteet on isommat, kuten Joosekin saattaa tietää, monia konkursseja kokeneena.
Hän vaikenee. Mutta sitten siinä samassa rytäkässä, kun tuli Green Date ja muut, niin sitten myös nämä vanhat tekijät, hyvänen aika, Sex Pistolskin kävi Suomessa. Mitä se oli? 96?
Joo. Se oli just siellä samassa Messilässä, missä oli
Messilässä. Niin just. Kyllä. Se oli se sama Messilä.
Eikö se ollutkaan 98? Oliko ne silloinkin?
96 ja Johnny Lydon häipy lavalta, kun pulloja lenteli niin paljon lavalle ja kaikkea muuta.
Eikö se mennyt ihan putkeen? Se
ei. No ei, mä olin siellä paikan päällä ja sehän oli ihan... Ne oli paskoja, niitä heittiin pulloilla, fair deal.
Ei sen ihmeempää.
No, Lydon on vielä tietysti tapansa mukaan vittuli yleisölle, eli saisi sitä mitä kerjäs tavalla.
Se oli muistaakseni vielä niin, että se oli Sex Pistolsin tämän comeback-kiertueen ensimmäinen keikka, jollen ihan väärin muista. Siinä oli vissiin aikamoiset.
Aikanahan Suomi oli maantieteellisesti semmoinen hyvä paikka aloittaa tai lopettaa kiertue, koska siinä
niin muuten
siirtymätaipaleet sitten.
Saattoi ollakin, koska se kai sillä oli joku tämmöinen ajatus takana, että Suomeen asti ei ihan hirveän moni toimittaja päädy englannista asti mollaamaan niitä ja haittamaan mahdollisen comeback-kiertueen lipunmyyntiä. Kyllähän niin kuin Lydon ihan niin kuin teki koko ajan selväksi, että me tehdään tätä ainoastaan rahasta ja me ollaan tasan niin paskoja kuin meitä huvittaa ja oma vikanne, mitäs maksoitte ja tulitte katsomaan. Että niin kuin, Sonihan on erittäin terävä ja hauska mies. Anssi, sääli vaan, että sen on niin kuin täytynyt omien konkurssiensa takia pistää se pistos vähän liian monta kertaa kasaan ja tehdä sitä cash from keijosia silleen, että ja mullahan tosiaan tämä konkurssi on nolla takana. Ainakin toistaiseksi.
Kuunnellaan tähän väliin Joey Lumeen biisi Toivi. No niin, tervetuloa takaisin Vyölaukkuun, aiheena punk. Siinä oli Joey Lumeen biisi Toive, Pojat yhtye, koko kesä. Miksi?
No lähinnä siksi, että tästä radiokompleksista tuhansinen miljoonin äänilevyiden ei löytynyt Luontarisurfin Savo-albumia, jossa olisi ollut kappale Mä oon mä, joka oli mun ensisijainen biisitoive, mutta pysyäksemme kotimaisissa ja hieman saman perheen biiseissä, niin otettiin näistä tuhansien miljoonia äänilevyjen joukosta löytynyt koko kesä. Ja se oikeastaan se biisi juuri sen takia, koska siinä on good meininki ja sitten nyt finski, jos olet kuulolla, niin noin ne sanat oikeasti menee.
Siinä oli kyllä hyvä meininki.
Kyllä, kyllä. Oliko teillä poikien kanssa kilpailuasetelma?
Mä en kokenut niin, mä en ole koskaan kokenut, että olisi ollut musiikin tekemisessä kilpailuasetelma, koska mä ainoastaan teen sitä, mitä mä itse haluan ja mä en halua kilpailla. Et jos mä jotakin haluan sanoa, niin sitten mä sanon sen ja jos mä haluan jeesata jotain kaveria, niin sitten mä jeesaan. Riippumatta siitä, että saako sitä krediittiä tai ei. Mä oon tämmönen vanha-aikainen romanttinen punkkari.
Niin, Frendihän nämä bändit enimmäksi oli. Mä ainakin muistan olla järjestämässä keikkaa, missä oli nämä kaikki kolme bändiä soittamassa.
Kyllä me tehtiin, useampia semmoisia, ainakin Bottallakin soitettiin.
No, se oli just se Bottali.
Silloin oli julkaistu joulu. Singula juurikin, varmaan kaikki uskoo joulupukkiin ja muistan vielä sen, että kun päätettiin esittää se sitten siinä kimpassa, niin että kaikki laulajat ja muut oli siinä sitten, mitä siinä on, niin siinä levyversiossa kolme eri laulajaa ja näin, niin mä olin siinä iloisesti soittamassa Kalle Gruttenfeldin Luontarisurfin kosketisoittajan Farfisaa, kun olikin jo minun vuoroni olla päälaulun mikrofonissa, ja mä innostuin niin kovasti siitä urkujen soitosta, että missasin hieman jotain B-osaa siinä tai mikäli välikö olikaan, niin missä mun piti laulaa. Mutta joo, se oli siis varsin hyvä meininki oli aina näillä bändillä. Me tehtiin paljon sekä sillä, että oli joko kaksi näistä yhtiöistä tai kaikki kolme. enkä kokenut sitä kilpailuna, vaan semmoisena, että se oli win-win. Kuten Joosekin useita menestyksekkäitä liikeyrityksiä luotsanneena tietää.
Selvä juttu tästä. Sopiva aasinsilta seuraavalle mainoskatkolle.
Tehdään valmiiksi ennen kuin Villu käski vaihtaa mistä.
Älä aina, no niin. Nyt olemme jälleen vyölaukun punk-taskujen syvyyksissä. Siinä soi JMKE.
Suoraan Virosta.
Suoraan Virosta. Kappale nimi Tulevik on tunni aja perast. Joose Berglundin toivekappale. Miksi?
No, pyysit jotain ysäripunkkia ja tiesin, että Zoe on tulossa tähän, niin arvasin, minkä tyylistä mun saat Zoe soittaa, niin mä ajattelin soittaa vähän toisen tyyppistä punkkia, eli tätä virolaisittain. Tulevaisuus on tunnin ajan kuluttua, Tulevik on tunnin ajan perast. Mutta tässä oli siinä mielessä huvittava yhtymäkohta noihin Luumäkiin, että kun Luumäet hommasta heille hommattiin Karmilla niin kuin siistimään se soundi salokikelpoiseksi ja näin päin pois, niin JMKEhan käytti ekalla levyllään Karmilaa ja helvetin hyvät soundithan toi Mikko siihen levylle loihti, klassinen punk-levy, mutta sitten tässä toisen levyn kohdalla alun perin piti käyttää Karmilaa, mutta puolivälissä siis miksaamaan näiden Virossa tekemät äänitykset, mutta sitten kun Mikko oli puolet miksannut, niin Villu ilmoittikin, että tämä on liian siistiä ja liian kliinistä, ei tämä punkkia enää, hän ei tykkää tästä, hän haluaa toisen miksaa. Ja sitten se miksas joku virolainen ja lopputulos on tuommoista voi varmaan sanoa, että sameempaa soundia kuin mitä Karmila olisi tuottanut.
Ja mehän päädyttiin tuossa biisin vielä soidessa siihen, että tämä on slaavilaista Moskvits-irkku-reggae-hoseeta. Onpas vaikea kategoria.
Niin tämä ei ollut sitä skeittipunkkia nyt sitten.
Ei puhdasta.
Yhtään ei kategorisoida mitään.
Villun niinku musan kategorisoiminen on varmaan vähän vaikeaa. Periaatteessa HC-bändinä aloittanut, mutta se on liian äkkiväärä ja mutkikasta ollakseen ihan puhdasta HC-tä. Mä en niinku yhtään ihmettele, että toi Martikaisen Jarkko kans pohjimmiltaan HC-taustainen kaveri on niinku aika ihastunut näihin Villun teoksiin.
Ja Tinapillin lisäämällähän se olisi melkein Pogsia.
Aika lähelle ainakin.
Jota mä en tullutkin ajatelleeksi, mutta ehkä.
Ja asenne oli ainakin kohillaan. Mutta siis tapahtuiko 90-luvulla punkille nyt sitten niin, että aatteet katosi? Kuitenkin punk oli semmoinen aika vastahankainen ja kulttuuri.
Ehkä koko termi laimentui niin paljon, että se laajeni käsittämään paljon muuta. Ja punk oli sitten semmoinen yleistermi, kattotermi kuvaamaan sitä, että nyt tässä me halutaan julkaista ja tehdä tätä musaa, mutta me ei välitetä yhdestä tai toisesta asiasta tai jostakin niin paljon, että ei haluta esimerkiksi kertoa suurta universaalia tarinaa joka tekstissä tai muuta, niin sitten ollaan sikäli punk. Ja sitten sitä punk termiä vaan alettiin käyttää. Ehkä punk-terminä koki inflaation ja punk sellaisenaan an sich, kuten me Joosen kanssa tapaamme sanoa, niin oli ihan niin kuin ennenkin. Et tavallaan niin kuin alkuperäiselle asialle ei tapahdu mitään, että se on ja menee siellä, mutta sitten terminologia muuttuu.
Niin ja sitten olihan niin kuin ysärin loppupuolella rupesi tulemaan tämmöisiä punk-bändejä, niin kuin joku N-Stand, joka oli sitten taas aika tinkimätöntä ideologiaa ja soundia ja näin päin pois. Että tätä niin kuin vegetaristi vastaan sitä vastaan tätä osastoa.
Streittareita ja muita niitä oli.
Te ette ollut mitään streittareita, mutta varsinkaan nämä niin kuin Glamydian tyypit ja näin, niin kuin, eikä Villukaan ollut mikään streittari todellakaan, vaan niin kuin maistui niin liha kuin alkkomaho oli kuin tupakkikin. Että
kaikki meni.
Niin. Taas sitten näille ysäripunkkareille siinä loppupuolessa ei sitten maistunut varmaan enää mikään näistä. Maistui enemmän se pelkkä musa ja sitten se ideologia.
Niin, sitten ilmestyi ne äksät käsiin ja niin näin edespäin.
Vaikka ne juurethan on tuo syvemmällä niin kuin jossain mainotatissa, joka oli taas näitä kasaribändejä, mutta silti. Nehän koki taas tavallaan niin kuin reunioni myöskin tämmöistä Majontatin kaltaiset bändit, niin kuin 90-luvulla Fugazihan oli yksi semmoinen hyvin merkittävä
yhdessä
punk-bändi, joka ehti käydä Suomessakin.
Mm. Totta. 90-luvulla yksi, mistä on nyt, ei ole juurikaan vielä puhuttu, niin siis miten noi punk-keikat sitten?
Tuliko siellä pulloja lavalle muille kuin Sex Pistolsille?
Niin, ja sitten yksi mikä siinä tietysti tapahtui 90-luvun loppuun, kun lähestyttiin, niin siis tuli aika, että ei enää ollut lepakko.
Lepakkoa loppui silloin 99 ja viimeiset hippalot, jebaut viimeiset hippalot, siellä oli just näitä hardcore-bileitä.
Joo.
Silloin ihan niin kuin tyyliin viimeisellä viikolla, missä sitten. Mutta siinä kyllä tuli mieleen, kun mä olin siellä sitten silloin niissä vikoissa HC-bileissä, minne oli kasattu kaikki riistetyt ja kaaukset sun muut, jotka oli ollut aika pitkään aika hiljaa. Mm. Niin kyllä sitä vähän katsoi, aika surulliseen niin kuin olomuotoon se homma oli samentunut, kun siellä oli sitten niin kuin esimerkiksi tämä kaauksen keikka, niin keikkahan menee aika syvälle lainausmerkkeihin kuin Jakke ja ketkä se nyt sillä kertaa oli kaaosta esittämässä, oli niin vitun sekaisin, että siitä soittamista ei tullut ketä kaikkiaan yhtään mitään. Että se oli tämmöistä niinku kännisten pantomiimia, mikä oli sen HC-kulttuuri muutenkin suurin sudenkuoppa, että siitä tuli semmoinen ihmeellinen spurkujen päivähoitolla koska kenestä välillä.
Mutta se Lepakko viimeinen virallinen keikka-ilta, niin siellä oli viimeisenä esiintyjänä ne Luumeet. 99. Meitä ennen esiintyi Red Hot Chili Peppers Featuring Pelle Miljoon.
No en mä muista. Nämä puppileet tuli silloin viikonloppuna. Muistaakseni kaksipäiväinen Lepakon viimeinen punk-festari, jos te ja Pelle ja Red Hot Chili Peppers siellä, sitten ei varmaan enää sit laskettu punkiksi, vaan tuli jotain muuta.
Joo, ja sitten mä kuulin, että sen jälkeen oli vielä joku oli vallannut Lepakon niin sanotusti, ja siellä oli epäviralliset yhdet bileet vielä sen jälkeen, kun oli niinku tää virallinen viimeinen ilta, niin siellä oli vielä tehty uudelleen vaktaus.
Viimeistä kertaa niissä HC-punkkibileissä, ja tosiaan ensimmäistä kertaa päivää sen jälkeen, kun se oli vallattu. Aika pitkälti tuli tätä Lepakkoakin silleen kuitenkin tsiikailtu ja nimenomaan keikkapaikkana. Että siellä varmaan valtaosan sen hetkisen elämäni punkkikeikoista oli varmaan nähnyt Lepakolle.
Hmm.
Ja Lepakko oli myös niinku treenikämppätila. Esimerkiksi ne Luumäet yhtiöllä niin, että me sitten maksettiin keikka, eikö toi treenikämppä vuokra keikkailemalla siellä. Että mä luulen, että rahaa ei liikkunut ainakaan meidän yhtiöltä Lepakon suuntaan. Se oli sitten niin kuin suoraan lipunostajilta Lepakolle, niin meni mitä meni. Mutta ne, itse asiassa ne Lepakon keikat, joita sitten oli jokunen, niin niistä jäi kyllä ainakin hyvä fiilis. Mm. Niitä tehtiin vuoteen 1993 asti varmaankin silloin, kunnes Lumet nosti keikka liikapyytänsä 100 000
mahdottomuuksiin.
Koko 90-luvulla Lepakossa oli keikkaa. Muistan ainakin isompia punkkikeikkoja sieltä. NoFX:n ja Rancidin vierailut. Offspring oli Kultsalla.
Joo.
Ja oli niitä varmasti paljon muitakin kuin vaan näin, kun tulee nyt ekana mieleen.
Mulla on itselle jäänyt semmoinen mielikuva Lepakosta tälleen Länsi-Uudellamaalla pienessä taajamassa varttuneena nuorena silloin, niin aina kun meni bussilla siitä ohi, lähti länsiväylää pitkin menemään, kun näki sen Lepakon siinä, niin siellä oli aina punkkareita, oli keesejä, kiljupönikät kädessä ilta-aikaan, ei päiväsaikaan yleensä näkynyt ketään, mutta tämmöinen mielikuva mulla on sitten jäänyt, että se oli semmoinen niin punkluola nimenomaan, punkliimake.
Se oli kohtaamispaikka. Mm. Siinä oli monenlaista toimintaa, aktiviteettia, siellä oli niin kuin lehden toimitus, radion toimitus, kaiken näköistä, ja sitten koko se kulttuurihässikkä siinä, siellä oli varmaan muutama kiljupönikkäkin ihan käymässä.
Mm.
Niin, erilaisesti muita paikkoja ollut. Et tietysti se skene siirtyi vähän sen tuli ravintoloihin päin sitten, kun varmaan suuri osa jengistä, ketä pyörisi niin punkskeneissä, ainakin vanhemmasta päästä tuli niin ravintola-ikäisiä. Aikoinaanhan Lepakko oli senkin takia tärkeä, kaikki oli jopa alaikäisiä, eikä ollut asiaa minnekään ravintoloihin. Plus, että 80-luvun alussa punkkariksi pukeutuneena Suomessa ei muutenkaan ihan jokaiseen kaljabaariin ollut tervetullut.
Siitä se pikkutakki oli näppärä. Pikkutakki, jossa oli rintanappeja. Rintanapit poistamalla olikin aika siisti vaatetus.
Ravintolakelpoinen.
Joo. Solmi on vaan lainaa sieltä portsarilta, niin pääsi sisään.
Laitatko tukan ponnarille?
Itse asiassa mä en varmaan pitänyt tukkaa ponnarilla muuta kuin lapsen hoidollisia, enkä silloinkaan vaan nuttura tuolla päälailla.
Okay.
Niin nuttura päälailla, se oli silloin kun hoidin vauvaa esimerkiksi vaipavaihdossa, niin tommoset 40-senttiset kiharat, niin ne on viksu pitää päälailla.
Joo, meillä alkaa ohjelma-aika valitettavasti lähestyä loppuaan. Tunti menee ihan hirveätä vauhtia.
Unohin vastata siihen pullojen lentelykysymykseen.
Saitko kuitenkin,
että ei jätetä tätä narunpäätä solmimatta, niin yhden kerran Tavastialla lensi olut tuoppi ilmeisesti niin läheltä päätä, tai ehkä se oli lasipullo, että meinas mennä sydänkurkkuun. Joudun poistua lavalta niin kuin siinä esiintymisen kesken takahuoneeseen vetää henkeä. Että se on aika ilkeä fiilis, kun lavaltahan kun katsoo saliin päin, niin ei näe juuri muuta kuin valoheittimet ja vähän niin kuin profiili tai tämmöisiä siluetteja. Sitten niin kuin pään ohi vilahtaa jotakin ja kuulet ja näet, kun se sitten pirstaloituu tuonne rumpukorokkeeseen. Niin ei se kyllä kivaa, että olitpa punkkari tai et siinä radion katselija, älä heitä lasiesineitä bändin joukkoon. Käy ojentamassa heille kolikoita tai seteleitä, siitä he pitävät enemmän.
Niin.
Näihin neuvoihin on hyvä päättää. Saatiin punk-vyölaukku nyt kasaan. Ensi viikolla me kuunnellaan poikabändejä ja meillä on täällä vieraana silloin XL5:n Mika Ikonen ja Neon 2:n Jussi Rainio. Muistakaa tekin tulla kanaville.
Vähän eri skene.
Kyllä.
Tässä mennään skeneestä toiseen niin, että hirvittää. Mut tosi paljon kiitos.
Kiitoksia.
Joey Luumäki. En sanonut kertaakaan Joey Ramone. Mä olin ihan varma, että mä sanoin jossakin vaiheessa Joey Ramone.
Joo, mä oon vaihtanut kampasta. Sitä paitsi mulla on pipa päässä, että me ollaan Joosen kanssa paremmin yhteen sopivat täällä. Kiitokset.
Joo, se Berglund, kiitoksia, että pääsit paikalle myöskin.
Ja viimeiseksi, suoraan Ysäriltä, Green Day ja She.
Kyllä, muistakaa liittyä Radio Helsingin ystäväklubiin. Kiitoksia, moi.